Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, mitt navn Iris Åsenbrekke, og jeg har akkurat levert doktorgradsavhandling I klassisk litteratur ved Institutt for historiske og klassiske studier ved NTNU her I Trondheim. I dag så skal jeg snakke litt om skriving I isolasjon, og jeg skal ta utgangspunkt I en av antikkens store diktere. For hvordan påvirkes skrivinga når forfatteren opplever uventet og ufrivillig isolasjon? Og hvordan kommer dette til uttrykk I tekstform? Den neste halvtimen så skal jeg undersøke dette litt nærmere, med utgangspunkt I et verk av den romerske dikteren Ovid, som han skrev mens han satt I eksil og opplevde ufrivillig isolasjon og det å miste kontakter med samfunnet og kontrollen over eget liv. Ovid levde for over 2000 år siden, men likevel så det slik at man gjerne tenker at det finnes noe universelt og typisk menneskelig I måten isolasjon og følelsen av isolasjon og følelsen som isolasjon vekker kommer til syne I for eksempel tekstlige uttrykksformer. Dette kan kanskje også være gjenkjennelige følelser nå som vi og verden befinner seg I en situasjon der veldig mange har fått føle på nettopp ufrivillig isolasjon over en stadig lengre tidsperiode. Men først så vil jeg si litt om bakgrunnen for at Ovid ble sendt I eksil. For dette også viktig for å på best mulig måte kunne tolke og forstå det vi gjerne omtaler som eksildiktninga hans. Ovid ble født I år 43 før vår tidsregning, og han var aktiv som poet I de fremste kretsene I antikkens Roma I tida under keiser Augustus, altså grovt regnet I årtiden før og etter år null. Han skrev altså på latin, og mange kjenner kanskje til det episke verket hans Metamorfosene, eller Forvandlinga, på norsk. Og han også kjent for å skrive kjærlighetspoesi, nærmere bestemt kjærlighetselegia, blant annet verket Amores, som vi kan oversette med kjærlighetseventyr på norsk, og for Ars Amatoria, eller Kunsten å elske. Og det også dette verket, altså kunsten å elske, som skal vise seg å bli skjebnesvangert og nærmest fatalt for Ovid. For i år 8 etter vår tidsregning blir han nemlig landsforvist av keiser Augustus. Og Ovid selv han forteller oss at det var på grunn av karmen et error, som vi kan oversette med et dikt og en feil. Vi kan bare spekulere hva denne feilen han gjorde var. Det får vi ikke oppgitt I noen kilder. Men det kan ha vært noe politisk. Det mest trolig det, men vi kan ikke si det for sikkert. Men diktet det snakk om, og hvorfor det så problematisk, det vet vi mer om. Og det da snakk om kunsten å elske, som et slags læredikt I tre bøker, der to adressert til menn, og ei til kvinner, og det ble publisert rundt år 2 etter vår tidsregning. I dette verket så gir han en rekke med råd om kjærlighet og sex på en tilsynelatende humoristisk måte, men verket har også en politisk og mer alvorlig klangbunn, som blant annet utfordrer keiseren sine nyinnførte morallover, som regulerte nettopp dette med seksualitet og mellommenneskelige relasjoner. Og Ovid blir da anklaget for å undergrave disse lovene, og for å fremme det som blir omtalt som umoralsk oppførsel, eller nærmere bestemt utenom ekteskapelige seksuelle relasjoner mellom romere I de øverste samfunnslagene. Og det var spesielt kvinners seksualitet da, som var strengt regulert. Han blir som straff dømt til eksil I byen Tomi, som lå I en romersk provins ved Svartehavet. og han fikk aldri mulighet til å returnere til Roma. Og dette var en stor sorg for Ovid. Og han var i eksil helt til han døde i år 17, regner man med. Denne landsforvisningen fører Ovid over i en ny fase av diktningen og av forfatterskapet. Og det er vanlig å skille mellom verkene han skrev før og etter eksil. Eksil, slik vi tenker på det og definerer det i dag, vil i utgangspunktet si å leve utenfor det man anser som hjemlandet sitt av ulike grunner. Av og til så blir det brukt litt løst om noen som har flyttet utenlands frivillig, men i oftere og egentlig betydning så snakker man da om ufrivillig eksil, enten om man er blitt tvunget til å flytte fra hjemlandet sitt på grunn av krig, forfølgelse eller andre typer katastrofer, eller så snakker man om eksil som en straff, slik som det var i Ovids tilfelle. I Romerriket så var det også sånn at man en stund kunne velge eksil som et alternativ til å bli henrettet om man var dømt til døden. Og dette ble etter hvert avskaffet, da, men det kan jo da tyde på at man hadde en oppfatning av at eksil var en slags parallell til døden. I hvert fall så er dette noe som kommer fram i Ovids eksildiktning, som jeg skal gå litt nærmere inn på om litt. Men hvorfor er det sånn at nettopp eksil ses på som en sånn grusom og effektiv straff? Et viktig stikkord her er nettopp isolasjon. I eksil er man forhindret fra å returnere til det som man regner som hjemlandet sitt, og man blir avskåret fra den kulturen som man assosierer seg med, og man befinner seg gjerne i det man oppfatter som fremmede omgivelser. Et annet stikkord relatert til dette er jo da fremmedgjøring, og kanskje en overveldende følelse av maktesløshet, og at individet i eksil mister kontroll over egen skjebne, som vi også skal gå litt nærmere inn på i Ovids eksildiktning. Ovid beskriver eksilet sitt hovedsakelig i to ulike verk. Det første heter Tristia, som kan oversettes med noe sånt som bedrøvelige dikt, eller kanskje klagesanger på norsk. Og det andre verket heter Epistolae ex Ponto, som vi kan oversette rett og slett med brev fra Svartehavet på norsk. Disse verkene består av henholdsvis 5 og 4 bøker, så det er ganske lange og omfattende verk det jeg snakker om. Og begge inneholder dikt som er skrevet i brevform, og det er Ovid som står som avsender. Så det er verdt å merke seg da at eksilet blir ganske altoppslukende i diktninga. Og Ovid som forfatter, han retter umiddelbart fokus på det, og det blir også da definerende for hans videre forfatterskap. Dette kan kanskje virke åpenbart, men det sier jo også noe om hvilken inngripen i livet et eksil faktisk er. Det er noe som er stort, og det er altomfattende. Jeg synes også at brevformen i seg selv er verdt å merke seg. For på denne måten så gir han da denne landsforviste, isolerte personen en stemme som en karakter i poesien, og han skildrer eksil på denne måten. Så det er jo ikke ren biografi, men det er heller ikke ren fiksjon det er snakk om. Dette er heller ikke første gang Ovid skriver poesi i nettopp brevform. For helt i begynnelsen av karrieren, som ung mann, så skrev Ovid en diktsamling kalt Heroides, eller kanskje Heltinnebrev på norsk, hvor han lar mytologiske heltinner komme til ordet i brev, hvor de selv da står som avsender. Og jeg synes det veldig interessant at han velger å returnere til nettopp denne diktformen nå i eksil. Og det også mange paralleller å spore mellom Ovids eksilbrev og heltinnebrevene. Disse mytologiske heltinnene, de henvender seg gjerne til menn som har forlatt dem, og de befinner seg gjerne i desperate situasjoner hvor det står om livet. Og flere av dem ender også med å begå selvmord til slutt. Og Ovid i eksil, han føler seg også forlatt, og han også desperat og maktesløs, og døden også høyst tilstedeværende her. Han beskriver nemlig eksilet som en skjebne på linje med døden selv, og at dikteren i eksil som død. Han sier også at derfor så skriver han dårligere poesi, og han unnskylder seg ofte for dette. Så han hevder på en måte at eksilet har tatt selve diktningen fra han. Og dette har faktisk ført til at eksildiktningen hans lenge har blitt oversett også i forskningen. Rett og slett for man tar ham på ordet når han sier at dette dårlig poesi. Men så det også sånn at man i dag oppfatter det sånn at dette egentlig ikke stemmer. Og man kan kanskje heller si at det en måte å uttrykke seg på og iscenesette selve eksilet og de emosjonelle konsekvensene det har. Og dessuten så det også sånn at man kan trekke mange linjer og se mange referanser til hans tidligere forfatterskap i eksildiktningen. Så oppsummert på dette punktet så kan man kanskje si at den nye situasjonen får selvfølgelig en definerende betydning for forfatterskapet videre. Og sånn sett så kan man jo kanskje se på det som et slags brudd eller en slags overgang. Men det likevel en kontinuitet og en sammenheng i Ovids forfatterskap til ende, fra ende til annen. Da. Og dette blir faktisk tydelig i måten han fortsetter å skrive poesi på selv i eksil. For det i samme ånd som før, om man kan si det på den måten. Nå skal jeg gå litt nærmere inn på det første verket han tok fatt på etter å ankomme ved Svartehavet, nemlig Tristia, eller klagesanger da. Og diktene her akkurat som i neste samling, som brev fra Svartehavet, skrevet i brevform. Og de adressert til ulike bekjente av Ovid hjemme i Roma. Og det Ovid da som står som avsender av disse brevene. Men dette likevel ikke personlige brev som sådan, sånn som vi tenker på det, men det altså dikt meint for offentliggjøring, og som skal spres og nå så mange som mulig. Det også verdt å merke seg at han ikke navngir noen av mottagerne av brevene, og man kan jo tenke seg at det kan være fordi det kunne være ufordelaktig å bli assosiert med han nå, som han dømt for det som ble ansett for å være en alvorlig forbrytelse. Og det kanskje heller ikke poenget for han på dette tidspunktet. Det allikevel ett unntak fra dette, og det at ett av brevene adressert til keiser Augustus selv. Det et langt dikt, og det utgjør hele andre bok av Tristia, og det består av 578 verselinjer. Det skal tilsynelatende være en slags unnskyldning eller forsvarsskriv fra Ovids side. Men det ender med å være egentlig et forsvar for kunsten selv og for kunstnerens frihet. Og man kan også lese en maktkritikk og en kritikk av Augustus inn i dette brevet. Og man får en følelse av at han ikke egentlig prøver å motgå anklagene mot han, men at han heller påpeker at det meningsløst at han straffes for å skrive det han gjør. Men man kan ikke si annet enn at dette et ganske vågalt trekk av Ovid, Fordi det også mye som tyder på at han på dette tidspunktet, ganske tidlig I eksilet, fortsatt har et håp om å få lov til å returnere til Roma og det gamle livet sitt der. Så jeg opplever det som at han ganske kompromissløs når det kommer til diktninga, og at han på en måte nekter å gå på akkord med sine egne prinsipper som forfatter. Han vedkjenner selvfølgelig at diktninga, og spesielt da kunsten å elske, har skadet han, men han greier ikke å gå med på at dette riktig, at det riktig at han blir straffet for det. Så han sender tilsynelatende en unnskyldning, men så det vel egentlig ikke det. Allikevel, hvis man leser mellom linjene. Han peker heller på urimeligheten I at han har blitt straffet, og plukket ut blant flere forfattere som har skrevet innenfor samme sjanger. Et motiv som går igjen I Tristia dette med at Ovids bevegelsesfrihet tatt fra han, og at han ikke lenger kan bestemme I sitt eget liv. Han har likevel kontroll over noe, og det diktninga. Han kan ikke hindres I å sende dikt til Roma, og han gjør verkene sine da til representanter for seg selv. Det første diktet vi kan lese I den aller første boka av Tristia tar for seg nettopp dette. Og dette et dikt som adressert til boka selv, altså det et brev skrevet til boka. Og han åpner da omtrent på denne måten, jeg har bare grovt oversatt det fra latin. Lille bok, du skal dra uten meg, og jeg bærer ikke nag, til byen som din mester ikke får lov til å dra til. Gå, men uten pynt, slik det passer seg for en bok skrevet av en I eksil. Ha, du ulykkelige, den drakten som passer seg for disse tider. Og her så kunne jeg ikke la være å tenke på dette med disse tider, som jo et veldig velbrukt uttrykk som går igjen også I dag, når vi omtaler dagens situasjon da, med en global pandemi, ikke sant? En måte der alle skjønner umiddelbart hva det dreier seg om, for det en sånn stor og altoppslukende ting. Litt lenger ned I diktet så ber han da boka om å besøke alle de stedene som han elsket å oppholde seg på I Roma. Og så sier han da at nå som han ikke lenger har lov til å gå dit på sine egne føtter, så kan han I det minste fortsatt gå dit på sine verseføtter. Og det spiller jo da på at antikk poesi ble skrevet på vers. Sånn at det også en måte å uttrykke på at selv om hans fysiske bevegelsesfrihet tapt, så kan ingen ta fra han eller hindre han I å ytre seg gjennom poesien. For poesien fri, og han kan bevege seg dit den vil. Så lenge den da har et publikum, vel å merke. Så det jo et slags nikt, en slags ytringsfrihet her da. Og man kan jo også tenke seg at publikummet da, og det å ha tilhørere, blir viktigere enn noen gang. Og kunstens frihet, det også et tema som går igjen I eksildiktninga, men som vi også kan kjenne igjen fra tidligere I forfatterskapet til Ovid. Det et tema som har vært til stede lenge. Men det blir kanskje ekstra synlig og aktuelt, noe som Ovid faktisk har blitt straffet nettopp for å ytre seg da, og har fått sin personlige bevegelsesfrihet kraftig innskrenket nettopp på grunn av kunsten. Og egne ytringer. Spesielt brevet adressert til Augustus baserer seg på slike prinsipper. Og han sier også det at det som beskrives I kunsten, for eksempel I diktform da, som det aktuelle for Ovid, det kan ikke nødvendigvis kobles direkte til forfatteren eller kunstnerens privatperson og livsførsel, fordi at kunsten den har et liv for seg selv, og den forholder seg til egne regler. Så dette med poesiens frihet da, I kontrast til den ufriheten som Ovid opplever, kommer tydelig fram I eksilforfatterskapet helt fra begynnelsen av. Man kan kanskje også si at selv om Ovid nå maktesløs overfor herskeren, så har han fortsatt en kraft gjennom diktningen. Som vi hørte da, i det utdraget jeg leste, så kom det også fram at Ovid ikke vil at boka skal ha noe flott utsmykning når den sendes tilbake til Roma, men at den skal reise i det som kanskje kan beskrives som en sørgedrakt. Og dette med sorg et tema som går igjen i Tristia. Og han beskriver også seg selv som kledd i sørgeklær ved flere anledninger. Og han sørger da over sitt eget tapte liv. Og senere i boka så omtaler han også denne reisen da, til Svartehavet som sin egen begravelse. Så igjen da, så ser vi hvordan han lar poesien være en representant for seg selv. Den reiser til Roma, den hans stemme der, og den til og med kledd på en måte som representerer situasjonen som han befinner seg i. Men på den andre siden så Ovid veldig opptatt av dette med at poeten lever evig og får evig liv gjennom diktningen. Så livet og døden hele veien til stede, side om side, gjennom hele eksilpoesien. Et annet motiv som raskt dukker opp i Tristia, det forandring. Som jeg allerede har nevnt, så Ovid kjent for et verk som omhandler nettopp dette temaet, nemlig metamorfosen, eller forvandlinger. Dette et verk som mest trolig ble skrevet rett før eksilet, og han skriver at det var uferdig på dette tidspunktet. Han forteller også at han forsøkte å brenne boka, og han sammenligner det da med å brenne sitt eget barn, som et ganske kraftfullt bilde. Han omtaler ofte diktene som sine avkom, men han bruker også dette som et bilde på seg selv og sin egen situasjon. At hans liv blitt avbrutt, men også kanskje det at han forsøkt hindret i det han anser som sitt kall i livet, da, kan man tenke seg. Og senere, også i den tredje boka av Tristia, så forklarer han at disse forandrede omstendighetene har ført til at han også endrer seg, og at hans poesi i forlengelsen av det endrer seg og bærer preg av det. Når vi snakker om dette, så kommer vi også naturlig inn på dette med å uttrykke fremmedgjøring. Ovid har nå som vi kommer til den tredje boka av Tristia, vært i eksil en stund. Minst et år, kanskje to. Og her kan vi lese da, i den tredje boka, igjen så har jeg bare grovt oversatt det fra latin. Her har jeg ikke en overflod av bøker som jeg kan næres og stimuleres av. I stedet for bøker høres lyden av buer og våpen. Skulle jeg lese mine dikt, finnes det ingen i dette landet med intellektuelle ører som jeg kan fortelle dem til. Det ingen steder jeg kan trekke meg tilbake til. Bare vakten på muren og lukkede porter holder de fientlige geterne tilbake. Og geterne jo da folket som bor i det her området. Så fortsetter han. Om jeg har glemt et ord, eller et navn, eller en plass, så det ingen her som jeg kan spørre. Og ofte når jeg sier noe, og akkurat dette skammer meg over, så forsvinner ordene for meg. Jeg har glemt hvordan jeg snakker. Så videre så forteller han også at han redd for at han har begynt å blande inn fremmed språk inn i latin, da, som morsmålet hans. Og han unnskylder seg veldig for dette. Da. Og han sier også at man må lese diktene hans med velvilje, gitt hans harde skjebne og situasjon. Og vi kan også lese at han omtaler det stedet han befinner seg på som verdens ende. Altså, det et bilde på at det stedet han befinner seg på, det altså helt i sivilisasjonens utkant, kan man si. Altså, det vi kan lese utifra slike beskrivelser, at Ovid skildrer eksilet som en fullstendig isolasjon, både fysisk og sosialt, og ikke minst som en slags kulturell fremmedgjøring. For i eksil så mister man da kontakt med omverdenen, og det går faktisk utover de sosiale ferdighetene. Så når han sier at han ikke kan snakke lenger, så det beskrevet nærmest som det motsatte av å lære seg å snakke, altså som en slags reversering av læreprosessen, og at eksilet gjennom dette berøver han for helt grunnleggende sosiale ferdigheter som å ha en samtale med andre da, og kunne få tilbakemelding. Og han beskriver også hvordan dette er noe han nå føler skam over, og at det faktisk går ut over hans poetiske virke. Og omgivelsene han befinner seg i beskrives nærmest som et slags sammensurium av ulike språk og lyder som går over i hverandre. Og det er klart at språk er veldig viktig for Ovid som dikter. Og diktninga er jo også det eneste kanskje som fortsatt forbinder han med det gamle livet som han hadde i Roma og med Roma sjøl. Så dette er en måte å skildre ganske store personlige, emosjonelle konsekvenser på. Og det sier også noe om viktigheten av å kunne uttrykke seg, og at det kanskje er det som holder han gående på dette tidspunktet. Så etter hvert da, som tida går i eksil og isolasjon, da, så retter fokus også, og det er jo kanskje uunngåelig, men det rettes altså mot nettopp det her da med tidens gang. Og man skulle kanskje tro at man ville vende seg til situasjonen og tilpasse seg. Men det er altså viktig for han å påpeke at dette ikke er tilfelle, og at hans lidelser blir bare verre og verre etter hvert som tida går. Og han beskriver da i et dikt i den fjerde boka av Tristia hvordan han mister mer og mer krefter, og at han blir mindre og mindre motstandsdyktig mot de lidelsene som han gjennomgår. Og igjen da, så er det isolasjon og bruddet med alt det han hadde nært som skaper den følelsen. Og igjen så har jeg oversatt litt fra diktet. Og da sier han: Kroppen min er syk, men sinnet mitt er enda sykere. Det er forferdet over å skue utover sine lidelser i det uendelige. Borte fra meg er synet av byen, altså Roma da. Langt fra meg er mine kjære venner og min kone, som er meg kjærest av alle. Her er bare en mengde av skytere og en gjeng av getere kledd i bukser. Dermed lider jeg både på grunn av det som er her, og på grunn av det som ikke er det. Så han ønsker altså å skape en slags kontrast mellom det som er kjent og nært, da, som er et enormt savn for han, og det som er fremmed og som nærmest nå blir beskrevet som barbarisk, som faktisk finnes rundt han. Og jo lengre eksilet varer, jo verre blir det, og det som er kjent og sivilisert, altså Roma, det blir bare fjernere og fjernere for han. Og dette fortsetter inn i den femte og siste boka av Tristia, hvor fokuset mot slutten stadig er da på tid, og at situasjonen blir bare verre og verre. Og nå fremstiller han omgivelsene og folkene som bor der som ville, barbariske, ustelte, og han har fortsatt fokus på at de er kledd på en måte som er fremmed for han da. Men poenget nå, mot slutten av Tristia, er at på tross av alle disse tingene, så er det han i eksil som er den egentlige barbaren, den egentlige fremmede. Det er han som ikke kan gjøre seg forstått. Så det jeg tenker med dette er at det blir viktigere og viktigere for han å formidle denne nærmest febrilske følelsen av å skulle holde på sin egen kulturelle identitet, og at han har en enorm lengten etter å være en del av det samfunnet som han kom fra. Og han holder da prøve å holde på sin identitet, da, selv nå når han i eksil. Men det innebærer jo også at han da må leve for evig som en slags fremmed i det samfunnet han befinner seg i. For han vil jo ikke tilpasse seg det. Og poesien, kan man si, blir som en slags bro tilbake til Roma og til det samfunnet. Og den blir jo bare viktigere og viktigere, kan man tenke seg. Så kort oppsummert, helt til slutt, så kan man kanskje si at Ovids eksilpoesi skildrer ganske ekstreme følelsesmessige konsekvenser som følge av isolasjon og fremmedgjøring, og at dette er noe som utvikler seg over tid. Fordi eksilet skildres som noe som bare blir verre med tida, og at han på en måte driver lenger og lenger vekk fra livet slik han kjente det. Og dette er et aspekt da, som kommer enda tydeligere fram i neste fase av eksildiktninga, som nemlig er diktsamlinga Brev fra Svartehavet. Og man kan kanskje si at det lille som finnes av håp om å få tilbake livet, som man kan spore i Tristia, det forsvinner etter hvert. På den andre siden så vil jeg også påpeke at det er en klar rød tråd i Ovids forfatterskap. Og den kan fortsatt spores gjennom eksil, gjennom en rekke forbindelser og tema som knytter hans verk sammen, og også i måten han iscenesetter seg selv og sin situasjon på. Vi kan kjenne det igjen fra hans tidligere verk. Man kan kanskje si at diktninga nærmest blir en måte å bearbeide situasjonen på, og en slags livline. Men det er også et kall som man selv nå i helt ekstreme omstendigheter personlig ikke kan vike fra. Og han opprettholder sin poetiske produksjon med full kraft helt til siste slutt. For historien om Ovids eksil er jo ingen historie med en lykkelig slutt. Ovid dør i eksil. Han får aldri returnere til Roma. Og jeg tenkte det kunne være passende å avslutte dette foredraget med Ovids egne ord. Og dette er altså de aller siste linjene fra hans store episke verk da, Metamorfosene, eller Forvandlinger. Og der snakker han nettopp om sin egen død. Og da skriver han: «Mitt arbeid er utført, og verken Jupiters vrede, flammer, sverd eller tidens gnagende tann vil kunne tilintetgjøre det. Når den måtte ønske, la den dagen komme, som ikke har makt over noen ting annet enn min dødelige kropp, og la den avslutte mitt usikre livsløp. For i den bedre delen av meg skal jeg for evig opphøyes over de høye stjernene, og mitt navn skal være uutslettelig. Hvor enn romersk makt skal strekke seg ut over erobret land, skal jeg være på folks lepper, og om det man sier om diktere er sant, så skal jeg gjennom alle tider leve i berømmelse.» Takk for at du hørte på.